Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Францішак Вячорка, журналіст, актывіст нацыянальна-дэмакратычнага моладзевага руху, 22 гады, нарадзіўся і жыве ў Менску. Францішак, якую прыказку вы найчасцей ужываеце ў сваім жыцці?
Хто не ідзе, той не спатыкаецца.
А можаце загадаць беларускую мудрую загадку?
У небе ёсць, у зямлі няма, у бабі дзве, а ў дзеўцы не аднае.
І якая адгадка?
Літара Б.
А калі жадаеце некаму дабра, што яму кажаце?
Усяго найлепшага, беражы сябе, будь здароў, пасі кароў.
Вы ведаеце якія-небудзь беларускія праклёны?
Ой, шмат. Соль табе ў вочы, галавешка ў зубы, а дзяркач у сраку. Каб цябе трут не пакусалі, каб цябе падняло і апусціла, альбо забі зяпу.
А вы карыстаецеся імі?
Калі разлываць, то вядома карыстаюся.
А якая прыказка, як найболей з вашага гледзяшча, кажа пра беларусаў іх характар?
Сяк так, абы далей. Альбо баяцца не цівуна, а яго бізуна. Гэта пра адносіны з уладай. Жыць весела, ды есці нечага.
Спадарства калі ласка, Францішак Вячорка ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – рэкрутчына, салдатчына.
Лепей дома касою касіць, чым у войску ранец насіць. Каб вас у салдаты бралі, то б з вас былі людзі. Ваяка ваюе, а жонка дома гаруе. Не смейся, брат, сам будзеш салдат. Салдат спіць, а служба ідзе.
Францішак, якая з гэтых прыказак, якія толькі што прагучалі, вам, які толькі што пабываў у беларускім войску, найбольш зразумелая? І чаму?
Ну, напэўна, салдат спіць, служба ідзе. Яшчэ кажуць, салдацкі сон усюды салодкі. Адбой – гэта любімая вайсковая каманда ўсіх салдатаў. Пасля насычанага дня, змучаны цяжкой фізычнай працай, ты валішся ў ложак і імгненна засынаеш. Альбо яшчэ. Запомні сам і перадай другому. Болей спіш, бліжэй дадому. Так казалі мы адно аднаму, засынаючы.
А якую мудрасць пра войска, салдатчыну, вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як яе ўспрынялі?
Усім вайсковым мудрасцям нас вучыў старшына. 20 год таму ён служыў мічманам у марфлоце, даслужыўся да старшага прапаршчыка, вярнуўся ў Мазыр. Нізкі, тоўсты, з закручанымі казацкімі вусамі. Працаголік. Ён прыязджаў раней за пачатак працоўнага дня, сыходзіў апошнім. Салдатам не даваў перадыху, грузіў працай, часцей за ўсё бесталковай. Здавалася ў яго вочы на патыліцы. І што хвіліну сыпаў афарызмамі, з якіх зрэшты самі смяяўся. Салдат без працы – патэнцыйны злачынца. Днявальны без швабры – рэцидывіст. Альбо. Можна глядзець бясконца на тры рэчы, як гарыць вагонь, цячэ вада і працуюць салдаты. 20 разоў паспрабуй, на 75-ы атрымаецца. І самае геніяльнае. Знайшлі дурня. Я за вас сваю працу рабіць не буду.
Гісторыю вашага вайсковага досведу, Франак, вельмі добра ведаюць сталыя слухачы Свабоды. Вас забралі ў войска насуперак медычным паказанням, а перад гэтым незаконна выключылі з універсітэту. Што цяжэй было, фізычна ці псіхалагічна пераносіць службу ў сучасным беларускім войску?
Для мяне гэта было найперш псіхалагічнае выпрабаванне. Мяне спрабавалі зрабіць ізгоем, адключылі таксафон, пазбавілі сустрэчу. Пра сержантаў БРСМ-аўцаў арганізавалі сацыяльны байкот. А хто быў у войску, ведае, што гэта самае жорсткае пакаранне. Пра суткі ставілі днявальным, драіць сарціры, не дазвалялі спаць па некалькі начэй за пар. У крымінальным зборніку Расійскай імперыі 1813 года пакаранне аддачы ў салдаты было страшнейшым за пазбаўленне волі. Тады, зрэшты, з'явіўся палітычны прызыў. Войска як карны орган выкарыстоўвалі супраць самых актыўных, творчых, свабодалюбівых. Калісьці ў армію гвалтоўна забіралі Паўлюка Багрыма, аўтара вядомага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Таксама расійскага пісьменніка беларускага паходжання Фёдара Дастаеўскага і украінскага паэта Тараса Шаўчэнку. Галоўная задача войска як карнага органа – перавыхаваць. Першае, што я пачуў ад вайсковага псіхолага па пераездзе ў Мазыр, было «Я цябе перевоспітаю».
А ці знайшли ви нейкую мудрость у вуснопоетичній народній творчості, яка пасувала вось до гэтага сучасного войска у Беларусі, якое ви тільки що так емоційно описали?
Прапорщики і офіцери люблять використовувати традиційні народні мудрості, щоб примусити солдата змокнути і працювати. Наприклад, не навучишся виконувати команду, не здолієш командувати сам. Альбо солдат без дисципліни хворіє, а дисципліни здоровіє. Солдат, який думає, кепський солдат. Але порівняйте з приказкою, даденою у совєтських енциклопедіях. Вумний боєць усюди молодець. Совєтські фольклористи свідомо позбягали усялякого негативу про войска, і, видать, тоді і було заведено казати про войска альбо тільки добре, альбо не казати увогуле. Некоторі приказки і примовки складали совєтські замполіти. Наприклад, коли не хочеш, каб отруцю газ, вивучай противогаз.
А як сучасні молоді люди увогуле інтерпретують войска, службу у войску? Чи вживають у гутарковій мові нешта з традиційних приказок, метафорів, або вони тільки виказуються на сучасному жаргоні чи арго? Як виказуються і чому?
Кажуть так: армія – справа доброохотна. Хочеш – іди, а не хочеш – заберуть. Призив у войска, як і колись рекрутчина, було вимушеним зневоленням. Я так і не знайшов у сучасному солдатському фольклорі, коли його можна так назвати, нічого позитивного, зрештою, як і білоруського. Большиня приказок, примовок, висловів, скалькованих з російської чи совєтської армії. Вони утримлюють нецензурне слово або військовий жаргон. Нездарма кажуть, що війську матом не лаються, на їм розмовляють. Одне свято, якого чекають півтора роки, це дембель. Служба ад, гражданка мед, хто не служив, той не поймет. Альбо дембель непозбежний, як крах сусветного імперіалізму. Альбо нас, ага, а ми сміємося, все одно ми дембельнемся. Альбо ще гражданку год вспоминають, а армію все життя.
Францішек Вячорка у передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида». Так само при мікрофоні автор і ведовця В'ячеслав Ракіцький. Темою нашої гуторки – рекрутчина-солдатчина. Ви зараз приводите, так би мовити, сучасний військовий фольклор, сучасне вислов'я. А ввогулі, чи чули ви у війську хоч час від часу нейкі приказки народні?
Відомо, такі як «ад роботи і коні дохнуть», так говорили солдати між собою. Поживем, побачим. Робота не заяць, не втече. Язиком молоть, не мяшки тягать. Нередко солдати інтерпретували народні приказки на свой лад чи жаргон. Наприклад, робота починається з перакуру, а велика робота – з великого перакуру. Замість дурня строїть, казали дівочку строїть. Ну, наприклад, ну що ти себе дівочку строїш?
У білоруських примовках, приказках, висловах скразної теми проходить туга батьків по солдатському чи рекрутському льосу сину. Ось прикладом так казали. Виховав дитину на лихую годину. Моцно переживали, я ведаю, за ваш льос і ваші францішек батьки. Чим з вашого гнездища розніця переживання у гэтым пляні батьков минулим, так би мовить, у типологічній давніні, ад переживанняў батьков сучасних солдатів?
Нічого не змінилося. Як було 200 років тому, так і тепер. Батьки, особливо матки, переживають войска більше за дітей. Коли мене гвалтом привезли на призывную комиссию, замкнули военкомат, не пустили батьков. И моя мать у порыве гневу разбила дверное шкло. Я бачу маток, якія, побачивши сына у форме, рыдали с гора. У армию проводят, як на войну. Любови варта только мати, и она одна умее чакати. Альбо. Дзяўчына чакае год, сябры два, а мать усё жыццё. Так казали у нас. Были и такие батьки, якія хотели, каб сын ішоў служыць. Але найчастей гэта было звязана з далейшай вайсковай ці міліцейскай кар'ерай.
Вельмі многія прыказкі ўзнікалі, пашыраліся ва ўжытак у часы, калі беларускія землі знаходзіліся пад акупацыяй расійскай імперыі. Натуральна, што стаўленне да войска было афарбаванае негатыўнымі эмоцыямі да расійскага войска, як да войска акупацыйнага. Казалі, хто хоча гора зажыць, нехай ідзе ў маскалі служыць. А сёння, ці ёсць адчуванне ў маладых людзей, што гэтае войска сваё, неабходнае іх краіне?
Звярніце ўвагу, у 19 стагоддзі ва Ўкраіне і Беларусі выраз «забраць у маскалі» значыў «забраць у рэкруты» у царскую армію. У водевілі «Маскаль – чараўнік» украинская письменника Кляревска слово «маскаль» об'єдновує значение «русский» и «солдат». А у верши Павлюка Багрима есть наступные радки. «Каб я каршуном родился, я бы без панов обыўся, у панщину б не погнали, у рекруты б не забрали и у маскалі не отдали». У гэтым вершы паняцці рэкрут і маскаль размежаваныя і адпавядаюць тэрмінам «навабранец» і «салдат». Сучаснае войска ўзнікла з абломкаў савецкага. Савецкім па сутнасці яно і засталося. Пры Лукашэнку ж беларускае войска стала прыдаткам расейскага. На папрузе сэрпе молат, на кукардзе савецкая зорка, паўсюдна гучыць расейская мова. Хіба што вісіць іншы сцяг. Я служил у супрацьпаветранай обороне, и мы были обязаны докладывать штодня об любых пересечениях мяжи дежурным офицерам российской армии. Былый министр Леонид Мальцев в своей монографии нават не хавае, что в задачу узброенных сил уваходит ахова российской мяжи. Я, как и многие иншие солдаты, мы не отчували, что служим Беларуси. Про это говорит и солдатский фольклор, скалькованы з российского.
А вось Францішак такая приказка есть у богатой скарбонцы белорусской вуснопоэтичной творчести. У кого грошей кашель, на того не апрануть шинель. И на заховывая актуальность у сучасным белорусским войску.
Ну, видать, давать хабар военкому – это традиция давняя. Моего минулого военкома нават звольнили менавіта праз гэта. Стал много брать, альбо перастаў дзяліцца. Хабар – это скрайний метод. Молодь находит все новые и новые легальные способы пазбегнуть службы, альбо, як кажуть, откасить. Хтось себе калечить, хто адмыслова заводзіць дзяцей. Але калі ўсё ж трапіў на службу, наракае толькі на сябе. У нас казалі так: касіць трэба дома. Альбо яшчэ: касіць трэба было да арміі.
Часам гэтае кашэнне завершаецца вельмі дрэнна. Яшчэ ў мае юнацкія гады некалькі маіх сяброў адкасілі з дапамогай псіхшпіталю, і цяпер яны нават не могуць атрымаць правы на кіраванне аўтамабілем. Так што, калі касілі, гэта заўсёды мела нейкія наступствы. Для вашых знаёмых мела наступства нейкае?
Залежыць хто. Асабіста.